Radio Kapi.
Oh, Kapi. Habari zetu, Jean-Désiré Kanyama.
Hii ni Radio Kapi inayowatangazia kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Tuanze na vichwa vikubwa vya habari zetu. Kikao cha 57 cha shauri ya haki za binadamu kilianzishwa hii siku ya tatu mjini Geneve nchini Uswisi. Kikao hicho kinakutana na utashi wa serikali ya Kinshasa wa kukaa na kutumika katika shauri ya Umoja wa Mataifa. Masikilizano yalijitokeza kati ya jamaa za wahanga wa ajali ya mashua katika ziwa Kivu na wakuu wa kiserikali wa taifa na wa majimbo kuhusu mazishi katika heshima ya waliouawa. Katika tangazo hii siku ya tatu nyuma mchana mjini Goma, liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini aliruhusu waliotamani kuchukua maiti ya memba wa jamaa zao. Wizara ya afya jimboni Kivu ya Kusini kupitia mpango wa chanjo imeandaa kampeni ya chanjo kwa kupinga ugonjwa wa kupooza tarehe 10 hadi 12 ijayo. Inaelekea watoto wa chini ya miaka 5, alijulisha kiongozi wa ofisi jimboni Kivu ya Kusini wa afya. Hujambo mpenda msikilizaji, popote unapopatikana, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Kikao cha 57 cha shauri duniani ya haki za binadamu kilianzishwa hii siku ya tatu mjini Geneve nchini Uswisi. Kikao hicho kinakutana na utashi wa serikali ya Kinshasa wa kukaa na kutumika katika shauri ya ulimwengu. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaungwa mkono na muungano wa nchi za Afrika na kutamaniwa na serikali. Serikali inahisi kiti kimoja katika shauri ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa huenda itaruhusu kurekebisha hali ya haki za binadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, sio pande zote ndio zinakubali matakwa yale ya serikali ya Kinshasa. Na katika jimbo la Chopo, mwenendo wa malipo ya hasara ya wahanga wa vita ya Uganda katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea bila shaka. Miezi mbili kisha kusimikwa kwa uongozi upya wa Frivao, karibu wahanga 1000 walifaidishwa na malipo yale, jambo linalowafurahisha, wakati kiongozi wa shirika hilo la kiserikali yanaahidia kwamba wote waliohakikishwa watafaidishwa na malipo yale juma mbili zenye kuja. Maelezo mengi nao Jacques Mukonkoli.
Kwa jumla ni watu 988 tayari wamepokea fedha yao. Siku ya pili, watiriwa wengine wengi wanaostahili walivamia benki ili kutoa pesa zao. Mmoja wao anasema hawakukuwa na amani kama siku moja wanaweza kurejeshwa haki zao, lakini leo imefanyika na kwa hiyo wanafurahi. Kila mtu anayestahili amepokea dola 2000 za Kimarekani. Kwa koordinato kwa muda wa Frivao Chansar Bulukola, utoaji huu ni wa muda tu. Wanabunge wa taifa na wajimbo waliweka kiasi hicho cha dola 2000 wakisubiri bila shaka kitambulisho katika jamhuri na jimbo la mashariki kifikie mwisho. Baadaye mazimio yaliyochukuliwa na mpango wa kurti kuu ya sheria ulimwenguni utaheshimiwa. Chansara Borokola anahakikisha kwamba watiriwa 3163 walioidimishwa wote watahudumiwa ndani ya wiki mbili. Baadaye faili zingine ambazo hazikujumuisha zitachunguzwa. Mji Kisangani, Jacques Mukonkole, Radio Okapi.
Kwa kifupi, jimboni Ituri, zaidi ya watu 30 waliuawa muda wa mwezi moja na waasi wa ADF katika sultani wa Babila Babimba mtaani Mambasa. Idadi hizo zilitangazwa hii siku ya pili na watendaji wa haki za binadamu wa mahali pamoja na watetezi wa haki za binadamu. Wanapiga kelele kutokana na kuchukuliwa na waasi kwa maeneo yao ya kilimo. Masikilizano yalijitokeza kati ya jamaa za wahanga wa ajali ya mashua katika ziwa Kivu na wakuu wa kiserikali wa taifa na wa majimbo kuhusu mazishi katika heshima ya waliofariki. Katika tangazo hii siku ya tatu nyuma mchana mjini Goma, liwali wa jimbo la Kivu ya Kusini Jean-Jacques Purusi aliruhusu wanaotamani kuchukua maiti kwa mazishi, ijapokuwa miili yote ilipashwa enda katika jimbo la Kivu ya Kusini siku ya tano kutokana na usindikizaji wa serikali. Kumbukeni kwamba memba wa jamaa waliandamana hii siku ya tatu kwa kudai watolewe maiti, wakati wakuu wa kiserikali walitamani kuwazika watu wale wote pamoja hapo Minova. Wakaaji wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, hususa jamaa za wahanga, huenda wanatamani kupashwa habari hakika kuhusu ajali ya maji katika ziwa Kivu ya tarehe 3 Oktoba iliyopita. Wanatamani kujua idadi kamili ya waliopotea katika tukio hiyo. Wanaomba tena serikali wapatie vifaa kwa kuondosha miili inayokwama katika masalio ya mashua hiyo iliyozama. Wanadai pia kufunguliwa haraka kwa barabara Sake Minova. Ndiyo alijulisha mbunge wa taifa Jules Mugiraneza aliyekutana nao. Mchaguliwa huyo wa Masisi anasema haisikiike barabara zote katika maeneo yenye kudhibitiwa na uasi wa M23 zipo wazi kutosha hiyo ya Sake, Bweremana na Minova. Hali ni ya uchungu katika sekta usafirishaji wa maji katika jimbo la Mbai Ndombe. Hakuna mashua kwa kuzuia wanaoharibu mwenendo katika maji, sawa wanaosafiri usiku wala tena wanaosafiri na mizigo ya kupita. Ni kwa hiyo liwali wa jimbo Nkoso Kevani alipendekeza mkutano mkuu unaoelekea usafirishaji wa maji unaopatikana chini ya uongozi wa serikali ya jamhuri uendeshwe haraka. Ndivyo alisema kisha kuanzishwa mjini Inongo kwa mkutano wa pande tatu kuhusu sababu za ajali katika maji jimboni Mai Ndombe. Taarifa Irene Boma Luzolo kutoka Bandundu, usomi wa mwenzetu Ronelin Tibonera.
Pande hizi tatu ambazo zilikusanyika huko Inongo ni serikali, wenyeji meli, wahusika na usafirishaji wa mizigo kupitia bahari, ndiyo wamesema kuhuzunika na hali mbovu ambamo yapatikana taasisi ya usafirishaji kwa njia ya bahari jimboni Mai Ndombe. Hali yenye inatafsiriwa na kuzama kwa meli ndani ya ziwa pia mto Kongo, ni hivi alieleza liwali wa jimbo hilo Lebon Koso Kevani. Kiongozi huyu anafafanua kwamba watu wengi wenye kuendesha shughuli kupitia meli wanakuwa wakijilazima mitumbwi toka wenyeji kwa kusafirisha na kuendesha shughuli zingine, na kwamba taasisi zote za serikali hazina vyombo ili kuzuia meli ambazo zinafanya kosa kuendesha safari katika eneo hilo. Na kukumbusha kwamba jukumu hiyo imetiwa kwa serikali kuu ya Kinshasa kwa kuweza kupatia vyombo vya kazi taasisi hizo za serikali. Kutokana na kuzama mara kwa mara kwa meli katika jimbo la Mai Ndombe, liwali wa jimbo amesii serikali ya inchi kuendesha kikao kikuu kitakachoangazia swala la kuzama kwa meli katika jimbo la Mai Ndombe hata maeneo yengine inchini.
Jimboni Kivu Kusini, wizara ya afya kupitia mpango wa chanjo imeandaa kampeni ya chanjo kwa kupinga ugonjwa wa kupooza tarehe 10 hadi 12 ijayo. Kampeni hiyo inaelekea watoto wa chini ya miaka 5. Ndivyo alijulisha kiongozi wa ofisi jimboni Kivu ya Kusini wa afya. Watumishi wa sekta ya afya wanaomba wazazi washiriki kwa utimizi hakika wa kampeni hiyo. Taarifa Rachel Kesembangu kutoka mji wa Bukavu, usomi wa mshiriki wetu wa Bunia Ezekiel Muzalia.
Eneo 34 za afya zote katika jimbo la Kivu Kusini zinahusika na kutolewa kwa chanjo dhidi ya magonjwa ya kupooza. Kampeni hiyo inahusu watoto 1,600,000 na utaandaliwa mlango kwa mlango. Ni ndivyo alivyojulisha Daktari Claude Baizire, mhusika na masiliano kwenye division ya afya jimboni Kivu Kusini. Kwa matamshi yake, watu wenye kutoa chanjo watapita nyumba kwa nyumba, na ni watoto 1,800,000 wa miaka 0 hadi 5 ndio wanasubiriwa. Wazazi wanatakiwa kuwatayarisha watoto hawa. Daktari huyo anaongeza kusema ya kwamba kila mara ujumbe zinatolewa kuhusu maafa ya magonjwa hiyo kama vile kupooza na kufanya mtu hawe mlemavu. Tujulishe ya kwamba hiyo ni awamu ya 3 ya kutoa chanjo dhidi ya magonjwa ya kupooza mwaka huu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Kwa kifupi, ni hii siku ya 5 ndio wakuu wa mitaa ya mji wa Kinshasa watafikisha mbele aliwali mipango ya uongozi wa uchafu na ukosefu wa usalama katika maeneo wanayoongoza. Ndio patano kutoka ubishi kati ya pande hizo mbili wa siku ya kwanza iliyopita. Liwali Daniel Bumba alikaza kuhusu kushiriki kwa wakuu wa mitaa kwa kukomesha ukosefu wa usalama, fujo ya usiku katika maeneo yao, na mpango wa kupiganisha uchafu katika mazingira ya mji mkuu wa Kinshasa. Munaendelea kusikiliza Radio Kapi kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Karibuni sasa kufata kipindi cha pili cha matangazo yetu kilichotayarishwa na Florida Kahambu, Mark Marofimbo na Ezekiel Muzalia.
Radio Okapi, invité en Swahili.
Mgeni wetu ni mratibu wa mkoa wa mradi wa uimarishaji na ufufuzi mashariki mwa DRC Star Est huko Kivu Kaskazini. Atatueleza kuhusu misheni yake ya wiki mbili katika jiji na tarafa la Beni ambayo ilikuwa ya utambulisho wa miradi ya msingi ya kijamii na kiuchumi itakayofadhiliwa hususan ujenzi wa shule za umma, vituo vya afya na ujenzi wa chemchem za maji ya kunywa na ukarabati wa baadhi ya barabara za mijini na zile za huduma za kilimo katika mji na wilaya ya Beni. Jean-Claude Kasomo, mratibu wa mkoa wa Star Est katika Kivu Kaskazini, anazungumza kuhusu mada hii na Mark Marofimbo.
Jean-Claude Kasomo, jambo.
Jambo.
Wewe ni msimamizi mkuu kiongozi wa Star Est jimboni Kivu Kaskazini, tayari umemaliza juma mawili hapa mjini Beni na mtaani Beni katika uchunguzi mbalimbali ya miradi. Tunaweza kuelewa nini kuhusu kazi hiyo?
Tumekuja hapa mwezi wa saba kwa kuweza kuzungumza na raia wa mji wa Beni kuhusu mradi wetu, kazi ambayo mradi imekuwa imetarajia kufanya. Tumefanya juma mbili tukikaa tukifikiri pamoja na raia kuona namna gani tunaweza kuanza hiyo kazi. Na kwa hiyo tumepita katika makata mbalimbali, kata nane katika mji wa Beni na katika magroupement. Tumepita katika groupement munane pia katika territoire ya Beni, na ilikuwa na lengo tu ya kuweza kuzungumza na raia katika makata na katika magroupement kusudi waweze kuchagua katika kila groupement hizo munane ambayo tumepita ndani na katika kata munane, waweze kuchagua kituo iko ya elimu au ya afya ambayo wanaweza penda tuweze kuwajengea. Na wamechagua hizo kata munane katika mji wa Beni na katika teritwari ya Beni wamechagua, na tunawaza kama Mungu akisaidia kwa siku za usoni toka tumeanza kazi, na pia tutaangalia kazi ya kuweza kukarabati barabara ya kutokea Maboya mpaka kantini, na pia hapa barabara ya Kuka mpaka Mavivi, na pia boulevard Beu kilomita 14 na vipande tatu.
Uliongelea kazi mbalimbali ya ujenzi, tunaweza kuelewa ni nini kwa kweli kitaendeka?
Tumechagua katika mji wa Beni vituo munane, kituo moja kia afya na vituo saba vya masomo sekondari na primari, na katika territoire pia tumechagua vituo tano vya elimu na maksima masomo na vituo vya afya tatu. Haiko sisi ambayo tumechagua, tumesema kama ni raia kupitia mkusanyo ambao alifanya katika kila kata hapa mjini wa Beni na katika groupement. Ni wao wenyewe ambao walikuwa kichagua katika groupement yao, wanasema sisi tumeona kama ni kituo fulani ambao ni lazima kwa kuweza kutusaidia kuijenga. Na niyo kazi ambao tumefanya nao. Kwa nguvu ya Mungu tunarudia siku ya tatu, takuwa na mkutano pembeni ya gavana na wa konseye wake na wengine wakuu viongozi wa jimbo kwa kuweza kuvalide hizo miradi 16 na hizo balabala tatu, na kisha hilo tunaweza anza hiyo prosesisi ya kutafuta wale ambao watajenga hiyo vituo mbalimbali na hiyo watatengeneza balabala, na pia kutafuta raia ambao itatumika kwa hiyo balabala mbalimbali. Lakini tunawaza kama saa zingine mwezi wa 11 Mea, lakini mbele ya mwisho mwezi wa 12 tutakuwa tumeanza kazi.
Na wakaji watachangia nini katika mradi huu na wanakuwa na ujumbe gani kwao?
Tunawaambia tu raia kama wanajua kisi tulikuwa tukisema kama miradi yote ni yao. Ni wao ambao wamechagua hizo miradi, na tunaomba waweze kuisindikiza. Na kuisindikiza nikisema ni kuweza kuifuatilia. Na wakiifuatilia tangia mwanzo mpaka mwisho, ni wao ambao watatumika ndani. Wakati wanalomba mendevi ni wao watatumika ndani, na kumwisho nikusema wakati tutakuwa tumaliza tutawarudishia. Anapasha deja kuanza namna gani wataweza kuichunga, sababu haiko yetu. Namna gani wataweza kuichunga kikuwa kioo inavunjika, haiko pia tena mradi takia kutengeneza ikuwa serrure inavunjika, haiko pia. Nikusema waanze kufikiria deja kupitia kamati zao za entretien kujua namna gani wataweza kuchunga hizo miradi ambayo tutajenga pamoja.
Jean-Claude Kasomo, shukrani.
Asante.
Radio Okapi, dossier en Swahili.
Huko Bunia, baadhi ya wazazi bado hawajaweza kuwaandikisha watoto wao katika shule za msingi za Anuarite na Saint-Luc ambazo zinafanya kazi katika kambi ya wakimbizi wa vita ya Kigonze. Sababu ni kwamba hakuna tena nafasi katika shule hizi ambazo tayari zimejaa. Wanasema wamegundua kuwa wiki moja baada ya shule kuanza, watoto waathiriwa wa hali hii wanamiminika mitaani kuomba na kutangatanga. Wakiwa na wasiwasi, wasimamizi wa shule hizi wanaomba serikali na washirika wake kuwasaidia. Maelezo na Ezekiel Muzalia.
Maelfu ya watoto wenye kuwa na umri ya kwenda shuleni, wahanga wa mashambulizi ya wanamugambo, wananyimwa haki yao ya maadhibisho mwaka huu wa masomo ndani ya shule Anuarit na Saint-Luc ndani ya kambi la wakimbizi Kigonze na ISP hapa mjini Bunia. Wazazi wao hawakupata nafasi kwa kuandikisha watoto, darasa zote zinajaa na wanafunzi. Sikitiko kwa mama huyo wa umri ya miaka 40 ambaye anajiswali kuhusu watoto wake.
Me ya kushangaza bana kamata tu batoto 5-7 me batoto mingi bapana soma hapa mapato kinye batu bako atafuta ni ya chakula tu, hakuna kinye batalipa na ile sekondari kule inje. Batoto mingi benye bako saa hapa bale bote bako nakala hapa me bapana pata fasi. Saa unauliza maneno masomo huko pale kidogo, bali sema batakamata batoto ingine batie tie ku masomo ingine ipali wezekana, yele batoto banabakia tu kubabu ingine.
Wazazi wa moja wanasema ya kwamba walitoa majina za watoto wao ili waandikishwe shuleni, lakini kwenye oroza ya wanafunzi hakuna jina ambalo lilionekana. Wengine miongoni mwao watoto ambao walimaliza shule la msingi wanakosewa na fedha ili kuwapeleka watoto kwenye shule la kisekondari.
Batoto yetu banakosa fasi ya kumasomo. Me bashevu de blog vile balindika batoto, sasa jina batoto ile direte nasema jina batoto ile pana fika kumukono yabo. Tuko na uba batoto yetu basoma. Hapana bayato abakia banja angaika kubalabala. Sipana yu kama tutaenda njikisha bayato wapi. Njyo bayato banabakia bila kunjikisha babo kumasomo.
Ile nakuwa na shida gano kati batoto banabakia chini vile wapazi nda kumasomo.
Hili njyo tunapenda bangisa bayato yetu kumasomo. Batoto benye banabakia mungine bole bangisa babo kumasomo.
Magumu ya wakaaji hawa wakimbizi yanaendelea kuwa nyingi ili kuwahudumia watoto wao. Ni kama vile ukosefu wa chakula na maji safi, fedha na hata choo ndani ya kambi hilo la wakimbizi. Wakaaji hawa wanasii serikali kuwasaidia ili wawe na uwezo wa kusomesha watoto wao.
Hapa shida yetu si naona ukosefu wa masomo. Masomo nakosekana sana, bengine banapase sekondari mwa kusoma pana. Bei ya masomo napita si kilo. Wako enda kupalijuru wapata ka 2000 francs, ile nyoka kamulia batoto. Me dawa ye pana.
Shule la msingi Saint-Luc linakabiliana na shida nyingi kama vile ukosefu wa vyumba vya masomo, viti vya watoto na hata choo safi ndani ya shule. Nikiripoti toka Bunia, mimi ni Ezekiel Muzalia kwa niaba ya Radio Kapi.